zahvaljujem profesoru Šuleću, evo sad ću se biti u vama na raspolaganju da bi odgovorili na naše pitanje.
Boka Godina Milović iz Beograda, pitala bih vas prvo u vezi ovog zadnjeg što ste sada pričali, novog rješenja u zakonu, da li će se to odnositi i na preduzeće, odnosno organizacije u likvidaciji? Rekli ste da će moći odmah oštećeni da se obrati garantnom fondu ukoliko se otvori stečajni postupak. Da li će se odnositi i na...
Ne, ne, evo zbog čega. Pretpostavka je da kada je u pitanju likvidacija, da ima dovoljno imovina, ako to nije taj uslov ispunjen, onda će biti stečaj. Ako je to slučaj, dakle da je otvorena likvidacija, onda se očekuje da će iz te likvidacione, ne stečaj, likvidacione mase biti sva potraživanja naknađena. Ukoliko se naravno uspostavi da to neće biti učinjeno, onda se stiču uslovi za otvaranje stečaja. A dotle, s tim što, ne znam koliko znate tu praksu, nekoliko društava je trenutno u postupku likvidacije i sada stečajni upravnici prikupljaju njihove zahteve, a to izgleda ne ide baš tako brzo. Koliko sam?
Još jedno pitanje. Kažete? Koje se odnosi isto na garantni fond? Koliko se oštećeni naplatio od štetnika, znači i u stečajnom postupku i od štetnika, kako prava ima sada štetnik prema garantnom fondu?
Štetnik ne može da se, to je jedno pitanje koje je isto dosta puta postavljeno, da ne može štetnik da se obrati, odnosno njegov osigurač recimo, da se obrati garantnom fondu, jer svrha garantnog fonda je isključivo da se putem njegovih sredstava obeštete lica koja ne mogu na drugi način da budu obeštećena. Inače, ja znam, za to puno je slučaje bilo da se postavljalo pitanje, pa dobro, ako sam ja isplatio mom osiguraniku kasko motornog vozila, a njemu je prouzrokovao štetu neko, zašto ja sada ne mogu da se subrogiram u njegova prava, pa da onda i ja koristim sredstva garantnog fonda. Međutim, tu je dosta čvrst stav zauze da iz garantnog fonda oni ne mogu, jer je polazi sa svrhe garantnog fonda. I sva ta priča o alimentiranju sredstava, fondova, o dovoljnosti sredstava, ide u tom pravcu da se obezbedi što je više mogućno novca, da se naknadi šteta oštećenim, onim koji ostaju bez naknade.
Jeste li oštećeni u ovom slučaju dobio naknadu, znači od lica koje je bilo osigurano u sudskom postupku?
Dobio naknadu.
Dobio je naknadu.
Pa onda ne može da se obrati. Pa ne, onda se on da.
Na fizičkom licu ono sve snosi. Čemu onda garantni fond zapravo? Jer zakon o parničnom postupku dozvoljava ravnopravno svakom oštećenom da tuži ili osiguravajuću organizaciju ili da tuži ono koje je načinio štetu.
Jest.
Zakon o parničnom postupku to dozvoljava. Ako se mi logično odlučimo da tužimo onoga koje nam je načinio štetu, zato što stečajni postupak dosada traja dugo i uspemo da dobijemo tog fizičkog lica, ako nije u pitanju velika šteta, ali za fizičko lice jeste to veliko, da plati, na primjer, 100.000 dinara, to fizičko lice kasnije nema mogućnost da nigde da se regresira. Iako je ono platilo svevremeno osiguranje, obavezno, znači to je realni problem u praksi.
Pa to je taj problem koji sam ja rekao.
Znači on ostaje...
Pa, ne može, pa naravno.
Fizičko lice nema bilo
što. Pa ne može. Jer onda
ja
nije...
Sada daje vama, pošto je još uvek u toku, ja, jedan predlog da se ovo pitanje reši, pošto nov zakon nije donet.
Da.
Jer su fizička lica u našoj zemlji ponovo vrlo ugrožena. Opet se, zašto ko se štiti? Ko je garantni fond? Ko dobija taj novac iz garantnog fonda?
Hoće li... Hoćete vi nešto?
Mogu ja.
Evo, kolega sudija Kozar koji se dosta bavi ovom.
Ali ja, mi tamo, znači, ja kao sudija Trgovinskog suda imamo dosta tih fizičkih lica, sada se pojavljuju naročito u vezi likvidacije i stečaja. a bilo ih i ranije kada su tuženi solidarno, jer obično kasko osiguravač ili, ili oštećeni tuži solidarno kako štetnika, to je obično fizičko lice vozač, tako i, i osigurača od auto odgovornosti njegovog, pa je bilo tih situacija. I sad, ja sam čitao te zakone, ni ovo zakon o osiguranju imovine lica, da je ono obavezno osiguranje, tamo kaže da osigurač od auto odgovornosti može da se regresira prema licu odgovornom za štetu, osim ako nisu nastupili uslovi iz ugovora o obaveznom osiguranju. Tu, znači, taj štetnik, on je u trećem planu, u stvari, nijedan zakon njega u stvari ne štiti, ovo što profesor priča, nego zakon štiti treća oštećena lica, to jest putnike i oštećena lica, žrtve saobraćajnih udesa, a sad onaj što je načinio saobraćajni udes, on baš i nije mnogo zaštićen, iako je osiguran od auto odgovornosti. Pa se, nema nijedna eksplicitna norma da kaže taj iako je kriv i isplatio je štetu oštećenom, kako bi on sad imao neka prava i prema kome. Mislim, nema baš eksplicitne norme. Tako da, to je realan problem. To se možda može rešiti onim uslovima, uslovima osiguranja, da se malo precizira.
Ništa se ne bi postiglo, otišu u društvo u stečaj.
Upravo na taj, mi se osiguravamo kao vozači, mi plaćamo.
Da.
Na zapadu postoje posebne šeme, recimo u Velikoj Britaniji, za obeštećenje osiguranika u svim oblastima osiguranja kada je društvo palo po stečaj, a osiguranik nije mogao da ostvari naknadu, odnosno naplati osiguranu sumu. Ovde je cilj garantnog fonda tako postavljen da samo štiti žrtvu. I pošto je takva koncepcija garantnog fonda, dolazi se u ovu situaciju da je oštećeno lice koje samo tužbe koja je prema njemu bila opravljena ili je bila tužba i prema osiguraču, prema direktnu tužbu postoji zajedno sa tužbom prema oštećenom, ako je oštećen isplatio, znači on će definitivno i da snosi tu štetu.
No.
Pa jeste nepravedno, ali ja mislim da ćemo mi doći do jednog, evo, to je jedan predlog koji može odavde da potekne, evo, kao jedna poruka, ali ja se nadam da ćemo mi doći u jednu tu etapu, da će se, kao što imamo i zaštitu deponenata od bankrotstva banke, jel? U različitim zemljama su te šeme različite, kod nas su, znate, do 3000 eura zaštita, u Grčkoj je recimo do 20.000 eura zaštita deponenata, a ukoliko banka padne u stečaj, je bankrot. Nadamo se da će, to je jedan predlog za razmišljanje, da se obezbede fondovi, da se formiraju na drugi način fondovi za obeštećenje osiguranika i ostalim vrstama osiguranja iz kojima će se tih fondova isplatiti ovima naknada ako je njihovo društvo je palo po stečaju.
Ostaje kao jedina nada da će sad sa ovim novim
da možemo kao
da uzmem da će ti oštećeni biti motivisani da se prvo obrate garantnom fondu, a ne ove da tuže štetnike.
Ja bih samo tu podsjetio na opšte uslove što sam gledao skoro u nekim sporovima. Znači, tamo kaže da osiguranik od auto odgovornosti gubi prava ako je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola ili pod dejstvom droge i tih psihotropnih supstanci. I zakon o obligacionom odnosu ima opštu odredbu da kaže, kad je reč uopšte o osiguranju od odgovornosti, da ne može se pozivati, ne može prava ostvariti one koje je namerno prouzrokovao štetu. Sad, zaista se postavlja pitanje ako je običan nehat ili čak i da nema ni nehata, nego je ova objektivna odgovornost kao opasna stvar, mislim. Tako da, tu bi moglo da se reši u iščekivanju tih novih zakona, event, po mom mišljenju, u opštim uslovima, da se ti osiguravači na drugi način obavežu opšti uslov, to je da preciziraju. Samo nisam siguran da oni to baš žele.
Dobro, zahvaljujem se da vidimo ima li još pitanja vezano za temu nova rešenja u osiguranju autogovornosti, u nacrtu zakona o obaveznom osiguranju saobraćaja. Dakle, ovim pitanjima, da li ima vi sa svoje strane neke sugestije, predloge koje je kolega Šulević izlagao.
Ja bih imala jedno pitanje. Ja sam Branka Slavulju, da pokret iz Kraljeva. Postavila bih pitanje, znači, vozilo koje pre raspada ili postavi imamo stari domaći. A znači, kod izmijenih okolnosti nakon raspada Jugoslavije, znači, sada kad se vozi parnice za nakon štete, kod dušću oštećenu, kakav stari se ima? Znači, na dan nastavka štetnog događaja imamo je status domaćeg vozila, treba se primijeniti zakon koji je bio u važnosti na dan nastavka štetnog događaja, a sada
ja ne znam.
Da li ima sad tu elementa i nosenosti koji...
Pravo da vam kažem, ja nisam se sa tim problemima suočavao i ne bi mogao da vam nešto sam merodavno kažem.
Sad je u postojećoj sudskoj praksi ima takvih sporova da. I ovako baš je problematično. Je li ima stava
nekog od...
Pa još uvek ne. Pa ne.
Koju vi tezu zastupate?
Pa moje mišljenje da ima elementa i nosa. Mada ono gdje je fakat prenedan štetnog događaja imalo status domaćeg vozila, sada više meni ne bi trebalo biti da se
dobro, ali...
sad šteta sa elementom i nosa. Koliko sam u pravi mjesto.
Je bilo nekih stavova u vezi filijala domaćih osiguravajućih društva koje su imale na teritorijama rata bivših republika, da su oni prihvatili te obaveze kao svoje. A sada ako je to neko vozilo koje je bilo osigurano kod recimo Kroacije ili Sarajeva, ne znam tako.
A šteta gde je bilo? Gde je mjesto
šteta? Šteta bila... znači u Srbiji, osiguranih Sarajevo osiguranja, sad parnica. Ja sam konkretno mislila da je to sada da šteta sa elementom i nosenosti, recimo, utužila sam i udruženje osiguranih organizacija i Sarajevo osiguranja. I još jednu osiguranju kuću, nije bitno koju, smatrajući da, da su oni pasivno legitimisani. Međutim, od prilike da je za sada još u prvom stepenu, to nije pravosnačno, stav suda je da, se, da je to vozilo ima status domaćeg vozila i odbijanje službene zahtjeve prema učinjenju i dovoljno osiguravajući organizaciji, a uslovni sa upravno sakrano.
A kad je šteta?
Fakat je, šteta je bila 90. Znači pre raspada.
Pre raspada.
Pre
raspada. Pa ima su na nas elemenata, imate u subjektu. Ali ovdje imate ugovorni odnos. S obzirom na karakter ugovornog odnosa osiguranja, ta situacija je došla do promjene u sastavu organizacije jedne države, mislim da ne treba da ima nikakvog utjecaja i da tužba treba da se upravi samo prema društvu za osiguranje Sarajeva. Bilo da je to tri glavi u drugim slučaju. Ne treba tu mnogo ulaziti u neke komplikovane rješenja, ne pojednostaviti to ugovorni odnos.
Jesi, samo je za oštećenog malo komplikovanije kako doći do naplate u slučaju ako ta osiguravajuća kuća ne bude htjela da isplati u mirnom, nego da mora doći do izvršenja, onda je samo u tom delu malo komplikovanije.
Sad postavlja pitanje nadležnosti suda, znate, da li je to što je taj ex delicto, pa se primenjuje nadležnost suda prema mestu pričinjene štete ili se radi o ugovornom odnosu. Da bi pasivna ova legitimacija, odnosno nadležan sud bi bio Sarajevo. Ali to je malo za pitanje, ali ja mislim da smo došli do pravog odgovora, da je to pitanje tangirano međunarodno privatno pravo, mislim da to nije komplikovana situacija. Imam još pitanje. Izvolite, Jelena Bogdanović, advokat.
Šteta je ili utvrđena pravosnažnom sudskom presudom, nakon čega je otvoren stečajni postupak nakon posredovača, ili pak je prijavljen u stečajnom postupku, čak i osporeno, a potom znači, utvrđeno kao osnovano u parničnom postupku, naplaćeno je u onoj kvoti u kojem je stečajni postupak utvrđeno da se može naplatiti. Pitanje je kada ima pravo znači, da se obrati garantnom fondu za ostatak. Da li garantni fond ima obavezu da isplati razliku do punog iznosa po pravosnažnoj presudi onako kako je utvrđeno, ili pak ima pravo da štetu utvrđuje iz početka, kao da mu se prvi put postavlja odštetni zahtev. Pošto se najčešće u praksi tako dešava, a što se tiče sudova, oni zauzimaju različite stanovište, odnosno po jednima šteta je utvrđena pravosnažnom sudskom presudom, a po drugima radi se o drugom subjektu, ne postoji identitet subjekta tog odnosa i zbog toga ne može se reći da je tom sudskom presudom obavezan. Znači, pitanje između ostalog i pravnog, da kažem, ne baš sledbeništva, ali recimo, da li je on zakonski garant te obaveze, pa se prema tome substituiše 100% obaveza osiguravača u stečaju, ili je pak potpuno novi subjekt koji ima pravo da vodi potpuno novi postupak za utvrđivanje naknade štete, bez obzira što je određeni troškovi, sve što je prošao pred sudom.
Pa očigledno, koleginica Jelena, pitanje koje je ukazala, radi se o pravnoj praznini. U pogledu statusa garantnog fonda, nigde se ne predviđa da on da ima neki položaj zakonskog ili tako jednog. Evo, to je moguće rešenje i sudova koji smatraju da je, kada kažemo, presuđena stvar i da je garantni fond vezan, iako mi znamo da ta relacija postoji samo ako se u parničnom postupku raspravlja o nekom pitanju koje je rešeno u krivičnom postupku. Kako je vezan parnični sud ja stavom imovinskom pogledu, imovinskom pravu, a odnosno kako je parnični sud vezan za pitanje utvrđivanja krivice odgovornosti. Ali znači to, takvog rešenja nema u zakonu o obaveznom osiguranju imovine lica na delu koji se primenjuje na garantni fond iz zakona iz 1996. godine. Prema tome, sa svim izgleda su pravo pomenuti jedni i drugi. Ja mogu da kažem sledeće, da sve, da smo mi ostvarujemo te svoje zahteve, jer nažalost nema boljeg izraza normalno i zemlji da toga pravila ponašanja u poslovima osiguranja koji bi trebalo da se pridržava i garantni fond, da bi garantni fond morao da prihvati odluku suda, jel? I da u onom delu koji ima stečajne mase nije naplaćen odgovarajući iznos da garantni fond samo isplati razliku, znači bez utvrđivanja dalje i da. Šta to znači ako bi garantni fond utvrđivao ponovo i osnov i visinu i tako da. I šta bi se desilo ako on odbije? Raspravlja svemu tome i utvrdi da je iznos štete manji nego utvrđen u sudskoj presudi. Kakav bi sad položaj bio tu jel, i oštećeno? Mislim, ja nemam za to konkretno rešenje. Izvolite, evo kolega možda ima svoje.
Ja bih tu dodao praktično nešto, znači po meni bi u parnici gde je protiv stečajnog dužnika u parnici radi utvrđenja osporenog potraživanja, po meni bi pametno tužilac postupio ukoliko bi obavestio garantni fond o parnici. To je ono obaveštenje trećeg lica o parnici radi postizanja intervencijskog dejstva presude. E sad, tako da ja bih barem tako smatrao da on u kasnijoj parnici ne bi mogao da ističe prigovor loše vođenje parnice ili tako nešto, a zaista postavlja se pitanje ta presuda da garantni fond nije tužena strana, kako i na koji način bi mogla da dejstvuje prema garantnom fondu. i šta bi on mogao u toj parnici novoj da ističe i tako dalje, a zaista je neracionalno da se vodi ponovo parnica o svemu, o osnovu, o visini i tako dalje. I po meni on bi trebao u stvari posle tog obaveštenja da se umeša u parnicu, da ima položaj umešača, i ako ne je umešača kao jedinstvenog suparnica, onda makar običnog umešača, tako nešto da se napravi, mada je to sve teško.
Nije bio otvoren stečaj još.
Pa ja sam razumio ovo kada je u stečaju, je sada kada nije otvoren stečaj, to je, tu je sa, zaista sasvim, ako se tek posle otvori stečaj, to je vrlo komplikovano pitanje. Jer zaista on bi mogao, može neko društvo za osiguranje da loše vodi parnicu, kao što ima slučaj, ili da ga, pošto predosjeća stečaj, da ga mnogo i ne zanima ta parnica. I, a zaista se ne može neko obavezati presudom da plati nešto, to jest u izvršnom postupku da se presuda izvrši prema licu koje nije stranka. To je vrlo osjetljivo i opasno pitanje, da se presuda izvršava prema nekom ko nije bio stranka, nije mogao da se brani u tom postupku. Tako da...
Nije reč o izvršenju, reč o tome kako pa, treba da postupi garantni fond. Pa, da imamo gotovu situaciju, postoji presuda, utvrđeno je da je obaveza društva, ona je pala u stečaj, delimično je u stečajnom postupku naplaćena, osigurana suma od peta i ostaje nepokriven deo. Ako bi išli na situaciju da garantni fond ispituje ponovo osnov i visinu i isplati manji iznos, onda bi se zapostavilo pitanje, jel, opet nove parnice protiv garantnog fonda, to bi onda presuda ovog suda bila neki dokaz u toj parnici, sud ne bi mogao tu da ide na činjenicu, na prigovor, ni garantni fond na prigovor, presuđene stvari i ponovo bi se raspravljalo o čitoj situaciji.
Pa da, to je krajnje ishodište.
Ja mislim da će to tako ići. Naravno.
Pa da, to je ovo krajnji rezultat svih tih procesnih problema.
Dobro,
zahvaljujem. Zahvaljujem,
Jana. Dalje pitanja?